Salut și bun venit la o nouă ediție la emisiune In the Loop by Digitalio. Astăzi o am alături de mine pe Eliana Negru, fondatoarea companiei de marketing digital Negru Studio și specialistă în marketing. Eliana, bine ai venit și mulțumim că ai acceptat invitația.
Bine te-am găsit, Carol. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să purtăm această discuție.
Și eu mă bucur. O să te rog pentru început să ne descrii în câteva fraze cine este Negru Studio și ce te-a îndemnat să intri în zona asta de digital marketing. Știu că tu ai avut experiențe în zona de marketing și în afara țării, unele chiar extrem de relevante, și aș vrea să le menționez și pe acelea.
Da, așa este. Am avut experiențe și în afara țării. În primul rând, cred că ar trebui să spun că eu fac marketing de probabil peste 15 ani. Am 38 de ani, am început din facultate. Ăsta a fost singurul lucru pe care mi-am dorit să-l fac în viață, comunicare și marketing. Și chestia asta, bineînțeles, de-a lungul timpului m-a dus așa pe diferite rute. N-am făcut de la început marketing digital pentru că pe vremea aia digitalul era ceva super abstract și departe încă de noi. În schimb, da, am lucrat în țară, am lucrat și în afara țării, am lucrat în Qatar câțiva ani. A fost o experiență foarte interesantă. Dar uite, după mulți ani în care avusesem și o agenție în România, am lucrat și pentru Banca Națională aici în comunicare. Am lucrat și pentru diverse companii și aici și în afară și la un moment dat mi-am dat seama că ce îmi doresc cel mai mult de fapt este să fac și antreprenoriat, să amestec lucrurile astea două. Eu vin așa dintr-o familie cu bunici antreprenori pe ambele părți și mi-a fost mereu aproape de suflet ruta asta în care, ok, facem marketing pentru că ne place foarte mult, dar hai să facem și business, nu doar să lucrăm pentru alții, și cred foarte mult în antreprenoriat și astăzi încerc să susțin cât mai mult antreprenorii. Oare ți-a răspuns la întrebare?
Parțial. Dar pentru că vreau să continui un pic ce ai spus și să te întreb, mai merită să fii antreprenor în România anului 2024, având în vedere atâtea piedici pe care regimul fiscal din țara asta le pune antreprenorilor și micilor business-uri?
Da, cred că merită. Eu oricum cred că merită în orice context să fii antreprenor. Este într-adevăr un moment provocator în România. Într-adevăr, taxele sunt mari, dar nu suntem singura țară din lume care se confruntă cu un nivel mare al taxelor. Și atunci cred că se poate face încă business. Bineînțeles că ar fi mai ușor dacă am avea și noi un regim fiscal cum au cei din Qatar sau din Emirate, din zona aia arabă, unde nu plătești absolut deloc impozit. Și asta e o chestie pe care am experimentat-o și pot să spun că într-adevăr te impulsionează și te ajută foarte mult ca antreprenor. Dar și în România se poate face business, bine mersi. Eu am pornit business-ul ăsta acum la sfârșitul 2021, când am revenit în România. Și de atunci s-au tot schimbat regulile jocului. Asta e o chestie care un pic ne încurcă, dar în același timp perseverăm și cred că poate exista creștere.
De ce digital marketing? Este în anul ăsta, în 2024, sau în perioada asta în care ne găsim, este obligatoriu pentru o companie, un client de altă, de exemplu, să facă digital marketing sau se poate trăi încă și fără asta?
Da, nu cred că se mai poate trăi profitabil sau nu se poate scala profitabil în niciun caz fără digital marketing. Vezi, tehnologia ușor-ușor a ajuns la îndemâna oricui și acum orice om practic care are un telefon, un smartphone, adică toată lumea, poate fi un creator de conținut. Asta înseamnă că online-ul s-a aglomerat foarte mult. Și pentru companie asta înseamnă că nu prea mai poți să ieși în față. Platformele nu îți mai oferă expunere gratuită așa cum o făceau odată. Și de aia digital marketing în toate formele lui, și organic și prin reclame plătite, a devenit un standard.
Ok. Poți să ne descrii așa un pic mai pe larg cum vezi tu piața de digital marketing din România acum? Care sunt cele mai mari provocări din piața asta? Care sunt oportunitățile? Și tu, având propria ta agenție de digital marketing, Simți vreo presiune din partea pieței și a concurenței să vii tot timpul cu produse digitale noi, astfel încât să rămâi relevantă pentru clienți și pentru potențial clienți? Poți să ne descrii un pic piața asta?
Sigur, piața din România e una foarte activă, aglomerată și aș spune că este o piață matură, în care și consumatorul, omul de rând, înțelege deja, știe când încerci să-i vinzi ceva, știe când încerci să faci reclamă unui lucru și atunci, normal că asta duce și la o rafinare a felului în care ne prezentăm în digital marketing. Încercăm să venim mereu cu un mesaj mai bun și mai bun, mai autentic și mai apropiat de ceea ce gândește consumatorul și de nevoile lui. În același timp, cum să zic, cred că multă lume a sesizat oportunitatea aceasta de a face digital marketing și foarte mulți au intrat în business cu surle și trâmbițe, dar nefiind neapărat pregătiți și din cauza aceasta multe companii care nu au multă experiență pe partea de digital marketing au devenit sceptice în ceea ce privește marketingul în general și în ceea ce privește colaborarea cu agențiile, pentru că au avut experiențe care nu le-au adus o profitabilitate a investiției în marketing. Și cred că asta este provocarea acum. Mă întrebai dacă mă simt presată să vin mereu cu produse digitale noi. Nu neapărat, dar mă simt presată să comunic cât mai simplu și deschis și transparent, dacă vrei, ca potențialul meu client, această companie cu care eu poate mă pregătesc să lucrez, să înțeleagă exact la ce se poate aștepta din colaborarea cu mine și să vadă instinctiv că lucrurile sunt oneste, că nu încerc să le vând ceva ce nu se poate face.
Gogoși sau covrigi, cum fac unii dintre politicienii din România, care chiar speră să fie președinți. Acum divaghez. Cum au evoluat, de exemplu, ok, tu ai venit în țară în 2021, adică în plină pandemie, da? Cum au evoluat bugetele de digital marketing ale clienților tăi în perioada asta? Adică știm că în timpul pandemiei foarte multă lume a strâns cureaua, a restrâns bugete, a redus cheltuieli pentru că erau incertitudine generală. Cum a evoluat totuși bugetele astea? Mă refer la clienții din România. Adică dacă, nu știu, în 2021 alocă bugete de, nu știu, de exemplu, 15.000 de euro pe lună, pe an, pe semestru, nu știu. Cum s-au dus cifrele astea? În sus, în jos?
Să știi că nu toată lumea a avut aceeași strategie în perioada aia. Au fost și companii mai curajoase care în pandemie au continuat să se promoveze pentru că au văzut oportunitatea. Într-o piață în care majoritatea au făcut liniște, ți-e mult mai ușor să vorbești și să fii auzit și să ieși în față. Și foarte mulți au înțeles oportunitatea asta și au profitat de ea și și-au menținut bugetele. Însă, pe de altă parte, într-adevăr, foarte mulți s-au retras. Dar uite, înainte de a reveni în țară, care s-a întâmplat pe finalul pandemiei, la sfârșitul 2021. Eu am pornit un business în Qatar în timpul pandemiei. Am încercat, a fost un test. Eu de multe ori am testat cu businessurile astea pe care le-am pornit. Unele au ieșuat, unele nu. Ăsta n-a ieșuat. Am pornit un business cu bijuterii prețioase în perioada pandemiei pentru că am vrut să testez această teorie în care, ok, s-a făcut liniște în piață, hai să văd dacă acum pot să pătrund pe o piață cu bugete mult mai mici, cu eforturi mult mai mici, fiindcă restul lumii tace, s-au speriat. Și, într-adevăr, mi-a fost foarte ușor să pornesc acel, extrem de ușor. Revenind la problema bugetelor, după cum spuneam, unii le-au crescut, unii le-au scăzut. Eu veneam și după câțiva ani în care am lucrat acolo pe cu totul alte bugete, am gestionat buget de 2 milioane de euro anual pentru o companie de acolo. Venind aici, mi se părea că totul e într-o ligă mult mai mică și chiar este.
Nu aveai
Dar
bătut petrol ca ei.
sau poate că avem și, uite, vezi discuțiile care sunt acum la televizor, în care ni se spune că avem, dar nu facem ce trebuie cu el. Ideea e că am venit aici și primul meu client a fost o companie de tehnologie românească și la momentul respectiv în tehnologie erau foarte mulți bani, o companie de tehnologie de blockchain. În zona erau foarte mulți bani și atunci ei au avut un buget decent.
Companiile de tehnologie, cum mai alocă sume consistente pentru marketing digital sau mă
Da.
refer din nou la clienții tăi, la ce vezi tu
Da.
în piața din România?
Încă se alocă sume, aud în jur zvonuri, dar nu neapărat din zona de tehnologie. în jur, auzi zvonuri cum că vine o criză gravă în tehnologie, cum că, uite, companiile, într-adevăr, companiile chiar renunță la spații de birouri, care cred că a fost un semnal alarmant, dar asta din cauza că foarte mulți aleg să lucreze de acasă, să-și păstreze angajații acasă. Poate că au fost, într-adevăr, și niște restructurări în anumite companii, dar și poate chiar se pregătește sau a început deja o oarecare criză, dar în companiile cu care am lucrat în ultima perioadă nu am văzut niciun fel de spaimă sau să dea înapoi sau să taie din bugetele de marketing. Cred că cine înțelege că e importantă comunicarea, inclusiv ca să îți susții ritmul, nu doar ca să scalezi, dacă are de unde, continuă să investească bugete în marketing și vede rezultate.
Care sunt oportunitățile pe care le vezi tu în piață? Adică pentru dezvoltarea companiei tale și a industriei în care activezi. Acum îți cer practic un soi de estimare pentru anul viitor sau pentru pe termen scurt. Pe termen mediu și lung cred că e riscant să facem prognosticuri.
Da, cred că o mare oportunitate este tehnologia, evoluția tehnologică, toată partea de machine learning și inteligența artificială. Știu că există o teamă generală că vine inteligența artificială și că ne ia joburile. Nu cred că e cazul să fim atât de speriați, pentru că dacă stai să te gândești, niciun AI nu poate face întregul tău job de astăzi. Poate să facă 20% din ce faci tu, poate, sau 40%, să spunem. Și atunci cred că o gândire corectă și care să ne ajute să obținem profituri la anul ar fi să înțelegem cu ce se mănâncă AI-ul, să începem să-l stăpânim și să-l tratăm ca pe un asistent care să ne ajute să facem mai rapid acei 20% la care se pricepe și el, ca noi să ne putem concentra pe restul, 80%, care poate e zona noastră de excelență. Legat de anul viitor, cred că el va fi definit de un cuvânt și ăla va fi viteză. Cred că lumea se mișcă în mare viteză și asta are mare legătură cu tehnologia. Și da, ne putem folosi de tot ce înseamnă evoluția tehnologiei și de faptul că ne este atât de la îndemână nouă tuturor, încât să ne facem viața mai ușoară. De exemplu, în perioada asta lucrez cu partenerii de la WeCraft, care sunt dezvoltatori de aplicații, să facem o aplicație prin care antreprenorii români să își ușureze, sau companiile românești să își ușureze eforturile de vânzări. Ce înseamnă asta? Dacă ai nevoie, poate să cauți clienți în afara României. Lucrăm cu companii care își caută clienți în afara României, produc chestii în țară și vor să vândă în afară. Decât să mai faci asta manual, să cauți, uite, vreau să vând echipamente medicale unor dentiști din Franța de data asta. Decât să cauți manual pe Google, să le iei adresele de mail, să te chinui să scrii texte personalizate pentru fiecare, noi lucrăm acum să dezvoltăm o aplicație care automatizează treaba asta pentru tine. Tu îi spui în ce industrii cauți viitorii tăi clienți, în ce țări, la ce nivel și ea te ajută să automatizezi inclusiv această personalizare a mesajelor de vânzări pe care le trimiți și apoi să gestionezi aceste sute de conversații care se pot crea din efortul ăsta. Ăsta este un exemplu, dar sunt și exemple mult mai simple. Gândește-te că acum câțiva ani aveai nevoie să angajezi un grafician pentru orice fișier pe care trebuia să-l faci, un banner, o portieră din asta, cum avem aici jos pe ecran. Acum sunt aplicații cum e Canva, de exemplu, care e gratuită, care mai are și o componentă AI pe deasupra și îți permite ție să îi spui în cuvinte cam ce ai vrea să facă și AI-ul face totul pentru tine. Chestia asta înseamnă o mare libertate pentru orice om. Poți să te reorientezi profesional dacă vrei și să faci asta fără eforturi prea mari și fără investiții foarte mari în școli sau în cursuri sau în cine știe ce alte lucruri. Pur și simplu ne dă libertate de mișcare și ne dă foarte mare viteză, iar eu pe asta, la asta aș fi atentă anul viitor.
Foarte interesant și optimist mesajul tău.
Întotdeauna.
Da. Noi deocamdată știm ce poate să facă AI-ul pentru noi. S-ar putea să vină momentul în care AI o să ne întrebe ce putem să facem noi pentru ea. Dar asta o să vedem probabil la anul. Sau după.
Vedem, traversăm podul ăla când ajungem la el.
Exact. Liana, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ne-ai acordat și sper să ne auzim în curând cu vești bune.
Mulțumesc și eu și mult succes și vouă în continuare.
Mulțumim la fel.